რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლისის დროით 13 საათია, ხოლმებს ნინო რატანაია გაგაცნობთ. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი მიემგზავრება სტრასბურგში, სადაც 18 დეკემბერს ევროპარლამენტში დაესწრება ევროკავშირთან საქართველოს ასოცირების შეთანხმების რატიფიკაციას. ქვეყნის პირველი პირი მონაწილეობას მიიღებს საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის უმნიშვნელოვანეს ისტორიულ პროცესში და ქვეყანა უმაღლეს დონეზე იქნება წარმოდგენილი, ნათქვამია პრეზიდენტის ადმინისტრაციის დღევანდელ განცხადებაში. გიორგი მარგველაშვილის ადმინისტრაცია აღნიშნავს, რომ ევროპარლამენტის მიერ ასოცირების შეთანხმების რატიფიკაცია ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებს მისცემს სტიმულს თავადაც დააჩქარონ ასოცირების დოკუმენტის რატიფიცირების პროცესი. ევროკავშირთან საქართველოს ასოცირების შეთანხმების რატიფიკაცია სტრასბურგში დაეწყება ყოფილი პრეზიდენტი მიხაილ სააკაშვილი. ეს ინფორმაცია ტელეკომპანია რუსთავი ორმა გავრცელა ევროპის სახალხო პარტიის წევრზე იაცეკ სარიუშვილზე დაყნობით. მისი განცხადებით სტრასბურგში სააკაშვილი ევროპის სახალხო პარტია მიიწვია, რადგან მიიჩნევს, რომ ასოცირების შეთანხმება სწორედ მისი პოლიტიკური გუნდის რეფორმების დამსახურებაა. ევროპის სახალხო პარტიის წევრების მიერ სტრასბურგში მიხაილ სააკაშვილის მიწვევას უსიამოვნო ფაქტი უწოდა საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობის დეპუტატმა გიორგი ვოლსკიმ. მისი თქმით, უსიამოვნოა მსგავს ღონისძიებაზე მიწვევა ადამიანისა, რომელიც ევროპული ფასეულობებისგან შორს დგას. ასე გადაწყვიტა ჩემმა მოგვარემ სახალხო პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა, რომ მათ უფლება აქვთ მიიწვიონ, თუმცა დასასწრები ადგილია ჩვეულებრივ მოქალაქეთა სექცია და ვნახოთ თავად თუ მოინდომებს, განუცხადა ჟურნალისტებს გიორგი ვოლსკი. მისი ინფორმაციით, ევროპარლამენტის ხდომას დაესწრებიან საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობების და ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტების თავმჯდომარეები თედო ჯაფარიძე და ვიქტორ დოლიძე. რაც შეეხება საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსუფაშვილს, ის ევროპარლამენტის სხვა ლინდელს ხდომას ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო ვერ დაესწრება. ჟურნალისტების შეკითხვას, საჭირო იყო თუ არა, რომ ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირება სტრასბურგში დასწრებოდა, საქართველოს მთავრობის რომელიმე წევრი გიორგი ვოლსკიმ უპასუხა, რომ მინისტრთა კაბინეტის წარმომადგენელი გამოსვლის უფლებით არ სარგებლობს, რადგან ეს საპარლამენტო ღონისძიებაა. ჩახება პროცედურას ევროკავშირთან საქართველოს ასოცირების შეთანხმების რატიფიკაციამდე დღეს სტრასბურგში გაიმართება დებატები საქართველოს შესახებ. განსახილველ დოკუმენტს ევროპარლამენტარებს წარუდგენს მოხსენებელი საქართველოს საკითხებზე ანდრეს მამიკინსი. მისი ანგარიში საფუძველზე მომზადებული რეზოლუციის პროექტით ევროპარლამენტი მიესალმება საქართველოს სასამართლო სისტემაში განხორციელებულ რეფორმებს და აღნიშნავს, რომ ხელისუფლების შტოები ერთმანეთისგან გამიჯნული უნდა იყოს, გამოძიებისას კი პოლიტიკური მოტივაცია გამოირიცხოს. ამავე პროექტით ევროპარლამენტი მხარს უჭერს რუსეთთან ურთიერთობების მოსაგვარებლად საქართველოს მიერ გადადგმულ ნაბიჯებს და მოსკოვს მოუწოდებს პატივის წეს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს და გააუქმოს აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის დამოუკიდებელ სუბიექტებად აღიარების გადაწყვეტილება. საქართველოში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მანდატის გაგრძელებას მიესალმა საგარეო საქმეთა სამინისტრო. ევროკავშირის საბჭომ მისიას მანდატი კიდევ ორი წლით, 2016 წლის 14 დეკემბრამდე გაუგრძელა. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში ნათქვამია, რომ მთავრობა დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის საქმიანობას. როგორც საქართველოს ტერიტორიაზე მოქმედი ერთადერთი საერთაშორისო მექანიზმი, მისია წარმოადგენს ვითარების შესაძლო ესკალაციის აღკვეთის ინსტრუმენტს და ამრიგად უსაფრთხოების და სტაბილურობის მყარი გარანტორია, ნათქვამია განცხადებაში. საგარეო საქმეთა სამინისტრო ასევე აღნიშნავს, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობის არაერთი მოწოდების მიუხედავად ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიას კვლავ არ ეძლევა საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე მანდატის შესრულების და ოკუპირებულ რეგიონებში მონიტორინგის შესაძლებლობა, რაც 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების დარღვევაა. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს გენერალური დირექტორის ნიკოლოს ანთიძის პრესკონფერენცია ხმაური და შეძახილებით ჩაშალე სტუდენტურმა მოძრაობამ, მწვანე მუშტმა და საყდრისის გადარჩენის კომიტეტის წევრებმა. ინფორმაცია სამის შესახებ სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი ავრცელებს. მისივე ცნობით, სტუდენტური მოძრაობის წევრებმა პრესკონფერენციის მსვლელობისას ნიკოლოს ანთიძე საყდრისის გამო მიღებული გადაწყვეტილების გამო მკაცრად გააკრიტიკეს. ინტერპრეს ნიუსის ცნობითვე ნიკოლოს ანთიძემ პრესკონფერენცია დაწყებიდანვე მალევე დატოვა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ და გენდერულ ამბებს დღეს მე გავუძღვები. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ, ჩვენი ტრადიციული თანაწამყვანი, შეიძლება უკვე ასე ითქვას კიდეც, გოჩა ლეჟავა. დაგვირეკეთ და გაგვიზერეთ თქვენი მოსაზრებები. ჩვენი ტელეფონია 2-988-327, ვიმეორებ 2-988-327. მაშასე ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, როგორც მოგახსენებთ, მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ და დღეს ერთ ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე უნდა ვისაუბროთ. გენდერული დისკრიმინაცია შრომით ურთიერთობებში. სწორედ ასე ჰქვია კვლევას, რომელიც ჩაატარა ორგანიზაციამ კონსტიტუციის 42 მუხლი. დღეს ამ კვლევის შედეგები გვაძლევს შესაძლებლობას უფრო საქმიანად ვილაპარაკოთ ამ პრობლემებზე, ამ შრომით დისკრიმინაციასთან დაკავშირებულ პრობლემებზე და ვიმეორებ, რომ ვისაც გაღელვთ და გაინტერესებთ ეს თემა, დაგვირეკოთ სტუდიაში ნომერზე 2-988-327. ჩვენ სტუმრებთან ერთად დაველოდებით დღეს თქვენ ზარს. ჩვენი სტუმრები კი იქნებიან ლიკა ჯალაღანია, ავტორი კვლევისა, რომელზეც დღეს ვისაუბრებთ, ვიმეორებ, კვლევას ჰქვია გენდერული დისკრიმინაცია შრომით ურთიერთობებში. ეს მხოლოდ კვლევა არ გახლავთ, მთელი პროექტია და ამ პროექტზეც დაწვრილებით ვისაუბრებთ დღეს ჩვენ სტუმრებთან ერთად. და ასევე სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ნანი ბენდელიას, სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის მკვლევარს. სულ მალე შემოგვირთებიან ჩვენი სტუმრები, მანამდე კი მცირე მუსიკალური პაუზა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Travail, qui dit taf te dit les thunes, qui dit argent dit dépenses, qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde, qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde, dit famine dit tiers monde, qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on danse. 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 Tu dis que c'est fini car pire que ça ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y'en a plus, eh ben y'en a encore. Et cela c'est que les problèmes ou bien la musique. Ça te prend les tripes, ça te prend la tête. Et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel. Alors tu bouges plus les oreilles. Et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste, alors on chante. La 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 la. La la. Alors on chante. La 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 la. Alors on chante. Alors on chante. Et puis seulement quand c'est fini, alors on danse. Alors on danse. Eh ben y'en a encore.
А Маша се чуе врунде битетерши, чуе зале са интересуват умрептан ертат, ма нам деше гахсене тру гендерули амбеби, етерши радио тависуклебис, програма гендерули амбеби, ФМЗ, аз швиди, та отхите ше гахсене вминариан дрес чуенист умреби, лика джалагани, автори кулебиса, румазет стрес виса умрепт, а уцеба зале са интересуклебиса, гендерули дискриминация, шрумит уртиерто бепши, ес пхот клевари, хомтели проекти, хорам на рецвициара, да проектет виса умрепт, дрес, кое да упиртит чуем сменес, та ასევე თანა ავტორი შეიძლება ითქვას სერიოზო და მნიშვნელოვანი ნაწილის ავტორი ნანი ბენდელიანი არის დღეს ჩვენი სტუმარი სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის მკვლევარი და სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი იყო სწორედ მე ვფიქრობ აი ამ კვლევის თანამონაწილე არა თანა ავტორი ასე რომ აი ასეთი ძალიან საინტერესო შემადგენლობით ხვდებით დღეს ჩვენ ერთმანეთს უმნიშვნელოვანის პრობლემაზე ალბათ ყველა მსმენელი უკვე მოიმართა იმისთვის რომ გვისმენოს ყურადღებით და სხვაჩვენს არა მარტო სათქოთ ქალი მსმენელი, იმიტომ რომ გენდერულ დისკრიმინაცია კაცებსაც ძალიან მაგრად უკავშირდება, ანუ შეიძლება ითქვას ასე რომ მეორე მხარე ვისაც ვადარებთ ჩვენს ჩვენ ქალების მდგომარეობას, სწორედ მამაკაცები არიან. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
მადლობა.
ყოველთვის ასიამოვნო პირად არ არიან ჩვენი სტუმრები, ეს არის ჯერული გალბატონები. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ სამუშაო ადგილზე გენდერული დისკრიმინაციის სხვადასხვა ასპექტზე. ეს კვლევაში იყო განხილული, აი ჩამოთვლილი გაქვთ, სად არსებობს გენდერული დისკრიმინაციის მაღალი რისკი. ასე მე ახლა მოვხაზვის თუ რაზე მინდა რომ დღეს ვისაუბროთ. მაღალი შომით ბაზარზე ვგულისხმობ. ეს არის დასაქმების პროცესი, დაწინაურება, ტრენინგებზე გაგზავნა, აი ნახე ტრენინგებზე გაგზავნა ძალიან დამაინტერესა ამ პუნქტმა, მაგრამ მე ასე ვივარაუდე, რომ დისკრიმინაცია ტრენინგებზე გაგზავნის თვალსაზრისით არის ალბათ რომ შესაძლებლობა აიმაღლო პროფესიული უსტატობა და შესაბამისად შემდეგ კარიერული წინსვლისთვის გამოგადგება და თუ არა გაქვს ეს ხელშეგიშლის, ხო, ალბათ ეს იგულისხმება და თავს რადიო სპეციალისტის ვიწყინოთ, თავს გვიქნებენ ჩვენი სტუმრები. ხელფასის ოდენობა, რა თქმა უნდა, და ან თუ იგივე პრემიები, ანუ სხვადასხვა სახის ანაზღაურება არის თუ არა იდენტური და რა თქმა უნდა როგორ ეპყრობიან, ეპყრობიან თუ არა საინტერესოა ჩვენთვის თანაბრად ქალსა და მამაკაც სამსახურში, იმიტომ რომ ძალიან წვრილმანებში შეიძლება იყოს გამოხატული სწორედ დისკრიმინაცია, აი ასეთი მოპყრობის თვალსაზრისით. და ბოლოს რა თქმა უნდა გვაინტერესებს ეგეთწოდებული ჰარასმენტი, რაც ადრეს თქვა თუ ცხოხილი იყო ყურისთვის, ქართული დამსაქმებლის ყურისთვის, არა და არის სერიოზული პრობლემა, ეს არის გენდერული და სექსუალური შევიწროვება, ამაზე ვისაუბროთ აუცილებლად. მაშ ძირფასო მსმენელო, როგორც გითხარით, გუშინ 16 დეკემბერს არასამთავრობო ორგანიზაციამ კონსტიტუციის 52 მუხლი გამართა კვლევის პრეზენტაცია, კიდევ მეორებ სახელწოდებას გენდერული დისკრიმინაცია შრომით ურთიერთობებში, პარტნიორი ორგანიზაციის სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის მიერ გამოიკითხა 1300 ადამიანი,
ხო,
1360. დიდი მადლობა. პრეზრელიზიდან ამოვიწერდა და დავრგვალებული ვიყო. კვლევის თანახმად სხვა საკითხებთან ერთად გაირკვა, რომ ქალის საშუალო ხელფასი მამაკაცთან შედარებით დაბალია. ასევე უფრო ნაკლები ქალი ინიშნება ხელმძღვანელ თანამდებობებზე დისკრიმინაცია ქალის სამუშაო პირობთან დაკავშირებითაც. ეხლა სანამ დავიწყებ საუბარს, მოვისმენთ სიუჟეტს, ჩვენ ვიდეო სიუჟეტიც გვაქვს და ჩვენს თქვენ ვებზე ვინც მოისურვებს ამ გადაცემის ნახვას, მას ექნება შესაძლებლობა რომ ნახოს თეატოფურია მომზადა გუშინ პრეზენტაციაზე ეს, მაგრამ ეხლა ჩვენმა რადიო მსმენელმაც მოისმინოს რომ საქმის კურში შევიყვანოთ და შემდეგ მე გავჩუმდები და თქვენ უნდა ისაუბროთ ორთავემ იმაზე თუ რა იყო თქვა კვლევის მიზანიც, მეთოდოლოგიაც და ყველაფერი. მე უბრალოდ ეხლა მსმენელებს კვლავ ვიტყვი რომ ხმებს რომელსაც მოისმენენ რა კიტიტრები ვიდეოსი არ ჩანს, ეკუთვნის კონსტიტუციის 52 მუხლის ხელმძღვანელს ნინო ელბაკიძეს, სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის წარმომადგენელს ნანი ბენდელიას, რომელიც მე სტუდიაში გააგზელებს საუბარს, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანს შეეხება იქ ამ ჩვენს მოკლე ვიდეო სიუჟეტშიც. და ეთერ მათურას, რომელიც გაერთიანებულ პროფკავშირებს წარმოადგენს. მოდი მოვისმინოთ ახლა აუდიო ვერსია აი ამ სიუჟეტისა და დამაგრდოთ საუბარი.
დღეს კონსტიტუციის 52 მუხლი გამართავს კვლევის პრეზენტაციას. აღნიშნული კვლევა ჩატარდა პროექტის ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს კონსტიტუციის 52 მუხლი ესეიის მხარდაჭერით. ეს არის პროექტი გენდერული თანამშრომლობის კონსტიტუციის სამუშაო ადგილებზე და სწორედ ეს არის თემატიკა ინკლუზიის, რომელსაც დღეს წარმოდგენთ ჩვენ საზოგადოებას.
აგრეთ ჩამხედართ, რომ ხალების უმრავლესობის შუალედი საშუალო არისხაურება არის 251-400 არის შუალედში, მაშინ როდესაც მამაკაცების საშუალო არისხაურება არის 401-700 არის შუალედში. და რომ ხალების შემთხვევაში თუ აქვთ მათ ბაკალავრის და მაგისტრის ხარისხი, ალბათობა რომ მიიღონ უფრო მაღალი ხელფასი, ანუ 401-ისა და 700 ლარის შუალედში, რაც უტოლდება მამაკაცების საშუალო ხელფასს, არის უფრო მაღალი. მაგრამ რაც შეეხება მამაკაცების შემთხვევაში, აქ საშუალო განათლების და მიუხედავად კონცენტრირებულია ნებისმიერ შემთხვევაში 401-700 ლარის შუალედში.
ხალებს ეკითხებიან, რომ ისინი ხომ არაპირებენ გათხოვებას, ან თუ გათხოვილნი არიან, ხომ არაპირებენ შვილის გაჩენას. ეს მათი ახალგაზრდობა და მათი სურვილი, რომ დედები გახდნენ, რიგ შემთხვევაში შემოფერხებელ გარემოებადაც კი მიიჩნევა. თუმცა ამის აღიარებას თვითონ დამსაქმებელი არ ფიქრობს და არ აღიარებს ამას, რომ ეს ასეა.
აი, რაღაც რამდენიმე მომენტი მხოლოდ ჩაიტია ჩვენ სიუჟეტში და მე ხა გთხოვთ ძვირფას სტუმრებს, თქო რომ განაგზონ საუბარი ამაზე. მოდი ვისაუბროთ საერთოდ რატომ გახდა საჭირო ასეთი კვლევა ჩატარებულიყო, ნუ რიტორიკული შეკითხვა რა თქმა უნდა, მაგრამ ნუ აი ვისაუბროთ ამაზე. და შემდეგ რა თქმა უნდა მოდი დავიწყოთ მთავარი მიგნებებით და შემდეგ გავაკეთოთ საუბარი.
რატომ გახდა საჭირო ესეთი კვლევის ჩატარება?
ნანი ბენდელიანი საუბრობს მსვენელისთვის, ამბობდი ახლა.
მე სამადი მსმენელებს და დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მოწვევისთვის. ნამდვილად არ არის რიტორიკული შეკითხვა, იმიტომ რომ მონაცემები ამ მიმართულებით, რაც შეეხება გენდერულ დისკრიმინაციას და არ მხოლოდ გენდერულ დისკრიმინაციას, თუმცაც ანუ შრომის ბაზარზე დასაქმებული ადამიანების ზოგადი მაჩვენებლებს, რაც შეეხება საქართველოში, არის საკმაოდ მწირი. ანუ ჩვენ დიახ მოგვეპოვებოდა ინფორმაცია, რომ საშუალო ხელფასი საქართველოში განსხვავებულია ქალებსა და მამაკაცებს შორის იმ ინფორმაციის მიხედვით, რომელსაც სტატისტიკის სამსახური ეროვნულ ბიურო აქვეყნებს. ასევე მოგვეპოვებოდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ განათლების საშუალო მაჩვენებლები ქალებსა და კაცებს შორის თანაბარია, შეიძლება აღემატება ასე ვთქვათ ქალების მაჩვენებლები, მაგრამ ამის მეტი, ანუ დანარჩენი ყოველთვის ვამბობდით ხოლმე, რომ გვაქვს ჰიპოთეტური ინფორმაცია, გვაქვს არარეპრეზენტატული კვლევები, ასევე ასევე. ეს არის, და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავხატო ჩვენს პარტნიორებს, კონსტიტუციის 50-მე მუხლს და ასევე დონორ ორგანიზაციას USAID-ის ამ პროექტში დახმარებისთვის, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ ეს წარმოადგენს საკმაოდ ზოგად კვლევას, ჩვენ ბევრი მიმართულება მოვიცავით და ასე ვთქვათ, თქვენს მიერ ჩამოთვლილი მიმართულებები აღარ გავიმეორებ და შესაძლებელი თითოეულ მიმართულების ქვეშ უფრო ბევრი ინფორმაციის ამოღება. ეს რახან იყო ასე ვთქვათ პირველი ფუნდამენტური კვლევა, ჩვენ შევეცადეთ მაქსიმალურად მოგვეცა ინფორმაცია, უფრო მეტი სიღრმისეული ინფორმაცია ხელმისაწვდომობა არ ქონდა, მაგრამ არის ასე ვთქვათ რეპრეზენტატიული მონაცემები იმის შესახებ, თუნდაც ზოგადი წარმოდგენა რა ინფორმაცია გენდერული დისკრიმინაციის და გენდერული განსხვავებების თვალსაზრისით საქართველოში შრომის ბაზარზე. მთავარ მიგნებებს რაც შეეხება, ანუ უკვე განათლებასთან დაკავშირებით არ გავიმეორებ, ანუ აღმოჩნდა, რომ განათლება დიახ გავლენას ახდენს ქალის საშუალო ხელფასზე და უახლოებს მას მამაკაცის საშუალო ხელფასს, მაშინ როდესაც მამაკაცის ხელფასის განაწილებაზე განათლება არ ახდენს გავლენას. ეს დაკავშირებულია, ჩვენ ფიქრობთ, ასევე სექტორულ გადანაწილებასთან ქალების და მამაკაცების, იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ, რომ ანუ
სექტორული გადანაწილება რა არის ჩვენი მსმენელისთვის, რომ განმარტოთ.
ანუ ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორები დომინირებულია ჰორიზონტალურ სეგრეგაციას, ეს უწოდებენ, ერთი რომელიმე სქესის მიერ. ანუ 75% თუ აღემატება რომელიმე სექტორში იქ მომუშავე ადამიანებს რაოდენობა, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მთლიანად ასე ვთქვათ, ერთი სქესის მიერ არის დომინირებული.
ხო, უბრალოდ კიდევ ერთხელ რომ განმარტოთ რაღაცნაირად პოპულარულ ენაზე, აი მამაკაცურ პროფესიებს რომ უწოდებენ და ქალებს, ამას გულისხმობთ, ხო? კეთილ დიდი მადლობა, განვაგრძოთ.
ანუ საქართველოში ესეთი ამ შენებლობა ტრანსპორტი და ლოჯისტიკა და ასევე საჯარო ადმინისტრაცია, თავდაცვა, სავალდებულო სოციალური სამსახური, ქალური პროფესიებია, განათლება და ჯანდაცვა. ანუ აქ ჩვენ ხედავთ, რომ განათლება და ჯანდაცვა ეს არის ანუ საჯარო სექტორი, სადაც საშუალო ხელფასი მაინც უფრო დაბალია. და ასევე იმისათვის, რომ თუნდაც საწყის პოზიციაზე დაიწყოს ადამიანმა მუშაობა, ეს საჭიროება მინიმუმ ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული ხარისხი. და რაც შეეხება მშენებლობას და ტრანსპორტს, ანუ ესეთი განათლება არ არის საჭირო და საშუალო ხელფასიც უფრო მაღალია. ან ნაწილობრივ ეს სახელფასო უთანასწორობა დაკავშირებულია ამ ჰორიზონტალურ სეგრეგაციასთან, მაგრამ ასევე ჩვენმა კვლევამ აჩვენა პირველად, ასე ვთქვათ, პირველად მტკიცებულება ვერტიკალურ სეგრეგაციის, იმიტომ რომ გამოკითხულთა 65%-მა თქვა, რომ მამაკაცია მისი უშუალო მენეჯერი და მხოლოდ 31%-მა მიუთითა, რომ ქალია მისი მენეჯერი. და გამოკითხული კაცების მხოლოდ 13%-მა მიუთითა, რომ მისი მენეჯერი არის ქალი. ანუ ეს ნიშნავს, რომ ქალების მიერ დომინირებულ სექტორში, ანუ მენეჯერულ პოზიციაზე შესაძლებელია მამაკაცს ენიჭებოდეს უპირატესობა. და რაც შეეხება უფრო სხვა მიმართულებებით, რაც თქვენ აღნიშნეთ, ტრეინინგები აღნიშნეთ, მაგალითად, ამ მიმართულებით არ გამოვლინდა გენდერული დისკრიმინაცია, პირიქით აღმოჩნდა, რომ ქალებს მეტი შესაძლებლობა აქვს ტრეინინგებზე ხელმისაწვდომობის, და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს არის სექტორული სეგრეგაციის ბრალი, რადგან ქალები მუშაობენ ისეთ სექტორში, სადაც არის საჭიროება ამ ტრეინინგებში მონაწილეობის, მაგალითად, მასწავლებლები და ასე შემდეგ, განათლების სექტორში, სამედიცინო ან ჯანდაცვაში ეს მნიშვნელოვანია. გამოვლინდა დისკრიმინაცია მნიშვნელოვანი ბონუსებთან მიმართებაში, ბონუსებს და პრემიებს აღმოჩნდა, რომ და ასევე სამსახურის მიერ შეთავაზებულ სხვადასხვა სარგებელს მამაკაცები უფრო ხშირად იღებენ. ეს ჯანმრთელობის დაცვასთან, ანუ კერძო ჯანდაცვის პაკეტების შეთავაზებასთან დაკავშირებით ის იყო საკმაოდ დიდი განსხვავება. დაახლოებით 33% ქალების და 36% მამაკაცების იღებს, და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს შეიძლება ისახებოდეს შემდეგ, ასე ვთქვათ, არამხოლოდ ანუ ქალების და კაცების ჯანმრთელობაზე, არამედ შემდეგ შვილების, ანუ მარტო ხელადედის შემთხვევაში, მაგალითად, ძალიან მნიშვნელოვანია კერძო ჯანდაცვის პაკეტის არსებობა, მიუხედავად იმისა, რომ ამჟამად სახელმწიფო ჯანდაცვის პაკეტის არსებობს შეთავაზებული მოსახლეობისთვის. და რაც შეეხება შევიწროებას, რომელიც გამძანეთ, ჩვენ ძალიან ცოტა მონაცემი შევაგროვეთ უშუალოდ შევიწროების გამოცდილებასთან დაკავშირებით. მხოლოდ 3% მიუთითებს გენდერულ ან სექსუალურ შევიწროებას სამსახურში, მიუხედავად იმისა, რომ ანონიმურობის სრული დაცვით ჩატარდა თვითონ გამოკითხვა, და ეს ანუ დახურულ კონვერტებში გადავეცით ეს კითხვები, ანუ ამაზე მეტი ბრალდენობრივი გამოკითხვის მეთოდით მეტი ანონიმურობა აღარ შეიძლებოდა. მაგრამ ამ შემთხვევაშიც კი, ანუ ეს არ არის საკითხი, და ბევრი სხვადასხვა, ანუ ფაგოჩკუთებსაც დადასტურდა ეს, და სხვადასხვა დისებრი კვლავაც დადასტურებს, რომ ეს არ არის საკითხი, რომელსაც მზად არიან საჯარო დილაპარაკონ, იმიტომ რომ როდესაც დამოკიდებულებებზე ვკითხეთ ღიად, ანუ 72%-მა გამოკითხული მოსახლეობის თქვა, რომ თუ რაიმე პრობლემა ექნებოდა, თავად მოაკვდებდა მას.
ანუ თქვენ რაღაც ეს პრობლემა არის არა ფსიქოლოგიური, მართალია იცის, რომ ანონიმურია, მაგრამ შესაძლოა თავადაც არ აღიქვამდეს ამას როგორც პრობლემას, ხო? აი ამაზე ვისაუბროთ თუ შეიძლება, იმიტომ რომ ეს ფიქრობ, რომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ერთი რაც თქვენ ძალეთ ნანი ნამდვილად, რომ მაინც ეუხერხულება ანონიმურადაც კიროვ ამაზე ელაპარაკოს, თუ გააზრებული აქვს, რომ ეს არის შევიწროვება, მე თვითონ მოვაგვარებ როგორც თქვენ ძალეთ, და მეორე საერთოდაც არ აღიქვამს ეს ჩვეულებრივი ამბავია, თქვათ მითხრა და გაიარა, და მეც ახლა მე თვითონ თავს ისე დავიჭერო, რომ არ მივცემს ამბავს და ასე შემდეგ. ჩვენ ვიცით, რომ ხშირად, ძალიან ხშირად, სწორედ საქართველოში ქალები იძულებულები არიან, რომ გაუმკლავდნენ თავად ამ პრობლემას, იმიტომ რომ არც კი ხვდებიან, რომ ეს პრობლემა დგას. ნამდვილად და ნამდვილად და შეიძლება ლიკას გადავცემ სიტყვას.
სექსუალურ შევიწროებაზე ძალიან მნიშვნელოვანია საუბარი პროექტში, იმიტომ რომ ნამდვილად მართალი ბრძანეთ ის, რომ როგორც წესი ძალიან ბევრ დასაქმებულ ქალს გასნობიერებული არ აქვს, რომ კონკრეტული ქმედება შეიძლება წარმოადგენდა სექსუალურ შევიწროებას. სწორედ ამიტომ ზოგადად ევროკავშირის ამართავში სექსუალურ შევიწროებას ჭირდება ესეთი სტანდარტი საჭირო, ეს არის არასასურველობა. ანუ როდესაც ქალი მარტო სექსუალური შევიწროება, ყოველთვის ეგ არის მითითებული, რომ ქალისთვის ეს უნდა იყოს არასასურველი ქმედება. თუმცა აქაც არსებობს ცოტა განსხვავებული მიდგომებიც. არასასურველ შემთხვევაში არსებობს ორი მიდგომა, ეს არის სუბიექტური ლიმიტაცია და ობიექტური ლიმიტაცია. ანუ პირველ შემთხვევაში სუბიექტურზე ეს არის ქალს ადამიანის შესაძლებლობას თვითონ თავისი სუბიექტური აღქმადობით განსაზღვროს, რამდენად არის ეს კონკრეტული ქმედება, ასე ვთქვათ, ცდება თუ არა, რაღაც ზღვარს ხომ არ გადადის. ობიექტური ლიმიტაცია კი უკვე ამბობს, რომ მე აღარ მაინტერესებს შენ ხდები თუ არა ამ არასასურველობას, იმდენად მძიმეა ქმედება, რომ ეგებნებრივ ეს არის დისკრიმინაცია, სექსუალური შეიძრება და ამიტომ აქ უკვე მოქმედებს კანონი და ცალსახად ქალის, ასე ვთქვათ, პირადი აღქმადობის გარეშეც უკვე ჯის შემვიწროებელს. ანუ ეს არის ორი ასე ვთქვათ მიდგომა, სახელმწიფოებიც განსხვავდება, ზოგი ესე არეგულირებს, ზოგი ესე მაგალითად
ისე. ჩვენთან როგორ არის?
ჩვენთან საერთოდ არ არის რეგულირება სექსუალური შევიწროების. ჩვენ არ გვხვდება მსგავსი ჩანაწერი აჩრომის კოდექსში, არც ანტიდისკრიმინაციულ კანონში, რაც ძალიან სამწუხაროა, და არც გენდერული თანასწორობის შესახებ კანონში, თუმცა უნდა ვთქვა, რომ გენდერული თანასწორობის შესახებ კანონის მე-6 მუხლი აკეთებს ჩანაწერს, რომელიც ფაქტობრივად გულისხმობს შევიწროებას, მაგრამ არ ასახელებს ტერმინს, არ ამბობს, რომ მე ახლა საუბრობ სექსუალურ შევიწროებაზე. რაც მეთქმი, რომ ძალიან სერიოზულ პრობლემას ქრის, იმიტომ რომ არ ხდება ქმედების იდენტიფიცირება, არ ხდება ამ საკითხის გასაჯაროვება და ქალები ვერ ხვდებიან, საერთოდ მათთვის ცნობილიც არ არის, რა არის სექსუალური შევიწროება. ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კანონი ცალსახად გამოყოფდეს და ცალკე არეგულირებდეს სექსუალურ შევიწროებას. რა შეეხება შრომის კოდექსში, იქ ასევე შეიცავს ჩანაწერს აი ეს არასახარბიელო დამოკიდებულებაზე, თუმცა ნიშნავენ, რომ შრომის კოდექსი ითხოვს კომპარატორის არსებობას. კომპარატორი არის ისეთი შემთხვევა, რომელსაც დისკრიმინაციის შემთხვევაში ზოგადად ადამიანის შედარება ხდება სხვებთან. რამდენად ხარ შენ არასახარბიელო მდგომარეობაში ჩაყენებული სხვებთან შედარებით. მაგრამ სექსუალური შევიწროება არის ერთადერთი სახე ზოგადად დისკრიმინაციის, რომელიც არ საჭიროებს გავ შედარებას, იმიტომ რომ ლოგიკურად არ შეიძლება
შედარო. აჰა. სწორედ ამისთვის სასურველობაზე
და შესაბამისად შრომის კოდექსში მსგავსი ჩანაწერი არ არის მართებული, ის უნდა იყოს ცალკე გამოყოფილი, რათა ჩვენ შევძლოთ ფაქტების იდენტიფიცირება და შემდგომ აღმოფხვრას ამ შემთხვევაში.
ძალიან საინტერესო უბრალოდ ამ ნაწილში მინდა რომ მოვამთავროთ ეს, იმიტომ რომ ძალიან სერიოზულ ამბებს კლავ მინდა დავუბრუნოთ მეორე ნაწილში გადაცემის. რა გაკეთდა აქამდე ამისთვის, რომ ვთქვათ, აი ამაზე კანონმდებლობაში ყოფილიყო ეს განსაზღვრული, ან ზოგადადაც ქალებმა მეტი იცოდნენ. იმიტომ, ნუ ინფორმაცია სად არის? ჩემი შეგრძნება ასეთი დაბეჭდილება და ჩვენს გვეკუთვნის ეს, რა თქმა უნდა, თვით კრიტიკულად ვამბობ მედიის წარმომადგენლის პოზიციიდან, რომ ნაკლებს ლაპარაკობთ ამაზე და მგონია, რომ ინფორმაცია ნაკლებია და აი საიდან შეიძლება რომ მივიღოთ ჩვენც ინფორმაცია, რომ შემდეგ არის როგორც დღეს ვსაუბრობთ, მაგალითად უფრო ხშირად გქონდეს ასეთი განმარტებითი საუბრები.
ინფორმაციის მიღება და პროექტში ნაზრუნავდა სახელმწიფო, რომელიც სხვადასხვა მეთოდების საშუალებით იქნება ეს ცნობიერების ამაღლების კამპანიების საშუალებით, ის უნდა ზრუნავდეს მოქალაქეების, ესე ვთქვათ, განვითარებაზე, მათთვის ინფორმაციის მიწოდებაზე. სამწუხაროდ სახელმწიფო ამას როგორც წესი ყოველთვის თანაც არის, რომ თუ აკეთებს, ძალიან არასრულფასოვნად აკეთებს. ჩვენი რესურსებით, ესე ვთქვათ, არასამთავრობო სექტორი ვცდილობთ მაქსიმალურად მივიტანოთ ჩვენი სათქმელი. ნამდვილად ვცდილობთ, ჩვენი პროექტი ეს არ არის პროექტი პროექტისთვის. ამ პროექტში ჩაიდო ძალიან დიდი შრომა და თითოეული ადამიანი, რომელიც აქ მუშაობს, ნანის დამეთანხმება, რომ რეალურად გვწამს იმის, რაც გვინდა, რომ მართლა გვინდა შედეგი დავტოთ. და ამიტომ ეს კლავი, რომელიც არის ფაქტობრივად 18 გვერდი და მართლა ორი თვე მოხჩაოხრალოდ მუშაობდით, რომ ყველა ის ხარვეზი გამოგვეყო და ისკეთებოდა მათ შორის საზოგადოებისათვის მიგვეტანა ინფორმაცია და ასევე სახელმწიფოს უფრო გაუადვილდეს, დავანახოთ სად არის პრობლემა. სწორედ ამიტომაც ჩვენ ქვეყნების ანალიზის გავაკეთეთ და ვანახეთ, რომ ეს მარტო საქართველოს ჩვენი ახირება კი არ არის, არამედ ის სამი ქვეყანა ავარჩიეთ, ეს არის ფინეთი, გერმანია და ესტონეთი, და თითოეულს არჩევას თავისი მიზეზები ჰქონდა. ფინეთი როგორც მოწინავე ქვეყანა, ესტონეთი როგორც საბჭოური წარსულის მქონე ქვეყანა და გერმანია როგორც ერთსამართლებრივი ოჯახში ვართ ორივე, და ამიტომ სწორედ ამ სამ ქვეყანაზე შევაჯოთ არჩევანი. და ჩვენ აბსოლუტურად ყველა საკითხში თელშომიდან დაწყებული წინასახალშეკო ურთიერთობიდან დამთავრებული სამსახურიდან გათავისუფლებაზე ყველა მოხლი ბუთი რა აკლია ჩვენს კანდებობას, როგორ არის ჩანაწერი სხვა ქვეყნებში და რატომ არის კარგი რომ ესეთი ჩანაწერი არის იქ. ჩვენ ამით ვთქვით რომ სახელმწიფოსად მიბეხმაროთ, დაიწყოს მსჯელობა და ესე ვთქვათ პრაქტიკის გაანალიზება და გაზიარება.
ძალიან მნიშვნელოვანია. ეხავე ნანი უბრალოდ ორ წუთში ჩვენი ახალი ამბები ზრუნვით და მე განვაგრძობთ საუბარს და რაღაც ეხა მინდა მოვხაზოთ ერთად სამივემ რაზე გავაგზავნოთ საუბარი ახალი ამბების შემდეგ. ეს მართლა ტიტანური შრომა, რომელიც მე მინახე, ეს ძალიან სერიოზული ნაშრომია. დიდი მადლობა ამისთვის მედიისგან და საზოგადოების სახელითაც, მაგრამ მოდი შევისაუბროთ მეორე ნაწილში გადაცემის, რას მოიტანს შემდეგ ეს შრომა, ანუ აი ეს შრომა რაც შევთქვი ხარ, აი სინამდვილეში მართლაც როგორ უნდა გადაიქცეს საქმეთ, რა პერსპექტივა არსებობს ამისი და რასი შესაძლებლობა, აი ამაზე ვისაუბროთ ძალიან მოკლე ხანში. ახლა ახალი ამბების დრო რადიო თავისუფლების ეთერში და მე ნინო როდონაეს ვუთმობ მიკროფონს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი დღეს მიემგზავრება სტრასბურგში, სადაც 18 დეკემბერს ევროპარლამენტში დაესწრება ევროკავშირთან საქართველოს ასოცირების შეთანხმების რატიფიკაციას. ქვეყნის პირველი პირი მონაწილეობას მიიღებს საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის უმნიშვნელოვანეს ისტორიულ პროცესში და ქვეყანა უმაღლეს დონეზე იქნება წარმოდგენილი, ნათქვამია პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ასევე ცნობილია, რომ სტრასბურგში ევროპარლამენტის სხდომაზე დასასწრებად სახალხო პარტიამ მიიწვია საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხალ სააკაშვილი. ევროპის სახალხო პარტიის წევრების მიერ სტრასბურგში მიხალ სააკაშვილის მიწვევას უსიამოვნო ფაქტი უწოდა დღეს საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობის დეპუტატმა გიორგი ვოლსკი. მისი თქმით, უსიამოვნოა მსგავს ღონისძიებაზე ევროპული ფასეულობებისგან შორს მდგარი ადამიანის მიწვევა. ვოლსკის ინფორმაციით, სტრასბურგში ევროპარლამენტის სხდომას დაესწრებიან საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობების და ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტების თავმჯდომარეები თედო ჯაფარიძე და ვიქტორ დოლიძე. შეხება საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსუფაშვილის სამედიცინო გამოკვლევის მიზნით ლიტვაში იმყოფება. საქართველოში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მანდატის გაგრძელებას მიესალმა დღეს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო. ევროკავშირის საბჭომ საქართველოში სადამკვირვებლო მისიას მანდატი 2016 წლის 14 დეკემბრამდე გუშინ 16 დეკემბერს გაუგრძელა. პაკისტანში დაიწყეს დაკრძალვა ქალაქ პეშავარის სასწავლებელზე 16 დეკემბერს მომხდარი თავდასხმის შედეგად დაღუპულებისა. შეგახსენებთ, რომ ტერორისტული თავდასხმის შედეგად 140-ზე მეტი ადამიანი, ძირითადად მოზარდები, დაიღუპნენ. პეშავარის სასწავლებელზე 16 დეკემბერს მომხდარი თავდასხმის გამო დღეს საგანგებო განცხადება გავრცელა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ. განცხადებაში ნათქვამია, რომ საქართველო უმკაცრესად გმობს შემზარავ ტერაქტს, რომელსაც მრავალი უდანაშაულო ადამიანის, მათ შორის 120-ზე მეტი მოსწავლის სიცოცხლე ემსხვერპლა და შეცრწუნებულია ტრაგედიის მასშტაბით და ტერორისტთა ბარბაროსობით, რაც წარმოადგენს ეს უმძიმეს დანაშაულს მთლიანად ცივილიზებული სამყაროს წინააღმდეგ.
და ჩვენ ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში ძვირფასო რადიო მსმენელო. ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო თემა გვაქვს ჩვენს გენდერულ ამბებში. შეგახსენებთ, რომ გენდერული ამბები არის ეთერში რადიო თავისუფლების პროგრამა FM-ზე 107.4 და ჩვენი სტუმრები არიან ლიკა ჯალაღონია, ავტორი კვლევისა გენდერული დისკრიმინაცია შრომით ურთიერთობებში და ეს გახლავთ დღევანდელი ჩვენი მსჯელობის საგანი. ძალიან მნიშვნელოვანი კვლევა და კვლევის ასევე თანაავტორი ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილის ავტორი, მე ვიტყოდი რთული ნაწილის, რასაც სტატისტიკა ქვია და ციფრები, თუმცა ამბობენ, არსებობს სტერეოტიპი, რომ ქალებს ციფრები გვიჭირს. ამაზე ჩვენ მქონდა ამ სტუდიაში საუბარი, თუმცა ეს იგი ფანტასტიკურად გაართვა ციფრებს თავი ნანი ბენდელიანმა. აქვე ვიტყვი, რომ კვლევაც არსებობს, რომელიც ადასტურებს ამას, რომ სრულიად არათუ თანაბარია შანსები ჩვენი მამაკაცებთან ერთად, არამედ ზოგ შემთხვევაში შეიძლება მეტი შესაძლებლობაც კონდეს. სოციალური მეცნიერებათა ცენტრის მკვლევარი გახლავთ ნანი და აი ეს ორი ორგანიზაცია მუშაობდა დონორების ხელშეწყობით, რა თქმა უნდა. ამ ძალიან საინტერესო პროექტზე, რომელზეც სულ რამდენიმე წუთში განვაგრძობთ საუბარს მუსიკალური პაუზის შემდეგ.
Oh ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences. Je ne suis qu'un être sans importance, sans lever je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro, une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir que tout recommence.
Ჩვენ ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, გვენანება ყოველი წუთი ჩვენ ძვირფას სტუმრებთან ერთად, რომ მაქსიმალოდ ბევრი მოვასწროთ, რო გვიამბონ მათ გენდერულ დისკრიმინაციაზე შრომით ურთიერთობებში. აი ასეთი მნიშვნელოვანი და სერიოზული თემა გახლავთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის, გენდერული ამბების თემა. აქამდე არ არსებობდა არანაირი კვლევა, რა გამისწორეთ თუ არასდროს არ
არსებობდა
შრომით ურთიერთობებს?
არსებობს ესეთი სიღრმისეული და ფართო, აქამდე არ ყოფილა.
კეთილ, ძალიან კარგი. მაშინ რა კვლევა იყო? მაგასაც აუცილებლად დავუფასოთ, ვინც იყო. მოდი ახლავებ თქვა, რა კვლევა იყო?
ახალგაზრდა ის ასოციაციამ გააკეთა ზუსტ დაახლოებით იგივე კვლევა, გენდერული თანასწორობა შრომით, ანუ შრომით ურთიერთობა დაახლოებით მსგავსი სათაური აქვს. ეხება ყველა ნაწილს, უბრალოდ იქ ძირითადად აქცენტი არის გაკეთებული უკვე არსებული საკანონმდებლო პირობებში, როგორ შეგვიძლია თავი დავიცვათ. ჩვენ უფრო ასე ვთქვათ, აქცენტირება გავაკეთეთ რეკომენდაციებზე, რა აკლია, რა ხარვაზებია და როგორ უნდა იყოს რეალურად. ანუ განსხვავება ეს იყო, მაგრამ მათაც საკმაოდ
ნათქვამს დიდი მადლობა ამისათვის, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აგვენიშნა დღეს ეს ყოფილი გზის გამკვლავნი და შემდეგ ჩატარდა აი ეს ძალიან დიდი და სერიოზული კვლევა და სტუმრებიც ყავს ლიკა ჯალაღანი და ნანი ბენდელიანი არიან ჩვენი სტუმრები, შევახსენებს მენელს. განაგზო ჩვენი საუბარი, კვლევა ძირითადად სამ ეტაპს, ერთად ნუ აი ამ სამ ეტაპს მოიცავდა და დისკრიმინაციას ყველა ამ ეტაპზე გულისხმობ, თქვათ, დასაქმების პროცესს, ანუ სამსახურში აყვანას მოუწოდებენ, შემდეგ თვითონ მუშაობის პროცესს და შემდეგ დათხოვნის, ასე თქვათ, სამსახურიდან გათავისუფლების პროცესს. აი სად რა დისკრიმინაცია აღმოაჩინეთ თქვენ და თქვათ როგორ შეიძლება მე ჯერეს ვთქვათ რა აღმოვაჩინეთ ხო და მე ვთქვათ რა შესაძლებლობები არის იმისთვის რომ ეს აღმოიფხვრას. პირველი ეტაპით დავიწყოთ, მაშ აი ეს დასაქმების სამსახურში აყვანის ეტაპი.
პირველ რიგში მინდა დავაბრუნდა იმ საკითხს, ანუ რა კვლევები არსებობდა აქამდე, ანუ გარდა სტატისტიკის სამსახურისა, ანუ პროფესორი ეკა სეფაშვილი და პროფესორი ჩაერთა ჯაში მუშაობენ ამ მიმართულებით, ასევე ქავროტა ლელაქირია. უბრალოდ ჩვენ ახლა მოგვეცა შესაძლებლობა, რომ მთელი ქვეყნის მასშტაბით
რეპრეზენტაციულად გეკვლია
და ამ ბევრი სხვა საკითხისთვის შეგვეხედა ერთად. დასაქმებას რაც შეეხება და სამსახურში აყვანას, ამ შემთხვევაში ყველაზე მნიშვნელოვანი მიგნება იყო საკმაოდ მაღალი დონე სოციალური კაპიტალის გამოყენების, როგორც უფრომეტად კერძო სექტორში, მაგრამ ასევე საჯარო სექტორში, და დიდი განსხვავება გენდერული ნიშნით არ გამოიკვეთა, მაგრამ თვითონ ესეთი, ანუ როდესაც 54% ამბობს, რომ ძირითადი გზა სამსახურის მოძიების არის ახლობლები, მეგობრები და ნაცნობები და 70%, ანუ ამ გზით აქსტორებ ნაშამი სამსახურში, ეს ყველანაირი დისკრიმინაციის რისკს ქმნის, არამხოლოდ გენდერული დისკრიმინაციის და ქმნის რისკსაც, რომ ასე ვთქვათ, მერიტოკრატია ზარალდება ამ პროცესში და ასევე ანუ უკვე ვისაუბრეთ ჩვენ სხვადასხვა სექტორებში სხვადასხვა სქესის გადანაწილებაზე და ამასაც ხელს უწყობს სეგრეგაციას, რადგან ადამიანები ასე ვთქვათ თავისი სტერეოტიპების საფუძველზე თავის მსგავს ადამიანებს უწევენ რეკომენდაციას. ასევე მსგავსი სამსახურში აყვანისას არის ის რომ და ამ ხრივაც არისო განსხვავება, როგორც ქალებს ისე კაცებს თანაბრად უსვამენ და ბრალად უსვამენ კითხვებს მათ პირადი ცხოვრების შესახებ, ოჯახური სტატუსი, ბავშვები ასე შემდეგ. თუმცა ამ შემთხვევაში უნდა ვთქვათ, რომ ინფორმაცია ქალისა და კაცის სხვადასხვანაირად გამოიყენება. ჩვენ კი გავიგეთ, რომ ერთნაირად უსვამენ ქალს და კაცს, მაგრამ დამსაქმებელი როგორ იყენებს ამ ინფორმაციას?
ანუ უკაც რაც, ანუ თუ კი мама კაცს ყავს შვილები, ეს არ არის მისთვის პრობლემა, იმიტომ რომ ითვლება, რომ იქ დედა არსებობს, ვინც მიხედავს, მაგრამ თუ კი ქალს ყავს შვილები და ოჯახი, ეს შესაძლებელია იყოს პრობლემა, რა შემდეგში არ აიყვანონ მაგალითად?
ჰიპოთეტურად კი, ანუ ზუსტად ქართულ რეალობაზე მე ახლა რა კი ვსაუბრობ, ასე ვთქვათ, დაზუსტებულ მონაცემებზე და რა კი ჩვენ არ ჩაგვიტანებია კვლავა დამსაქმებლად, თანაც ფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანი გაგრძელება იქნება და სამომავლოდ ცდები.
ხო, ეს აუცილებელია.
ესე ზუსტად ვერ გიპასუხებთ, მაგრამ თეორიაზე დაფუძნებით დიახ, ანუ ჩვენი კვლავის სოციალურ მეცნიერებათა კვლავის რაოდენობრივი კვლავის დიდი ნაწილი ეთმობა თეორიის ძალიან დეტალურად განხილვას. თქვენ საუბრობთ, რომ რა რისკები შეიძლება არსებობდეს და საიდან მივიღოთ ინფორმაცია. ჩვენ თავად აგვჭირდებოდა ამ ხალხა თეორიული ჩარჩა, მაგრამ ფიქრობთ, რომ მნიშვნელოვანია ზუსტად არა მხოლოდ საქართველოს არსებული ვითარების, არამედ ზოგადად ამ მიმართულებით კვლევების მიმოხილვისთვის. და დიახ, თეორია ადასტურებს, რომ ქალების შემთხვევაში ეს ფაქტორები შეიძლება ხელის შეფშელი აღმოჩნდეს და ამიტომ ეს აყვანის პროცესი ცალსახად არის პრობლემატური ამ მიმართულებით. ასევე კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც არ მხოლოდ აყვანას უკავშირდება და რაც თქვენ უკვე ბრძანეთ გადაცემის პირველ ნაწილში, შეეხება დაბალ ცნობადობას არ მხოლოდ გენდერული და სექსუალური ზეწოლის, არამედ თანაბარი მოპყრობის შესახებაც. ჩვენ ანუ ამ მიმართულებით ქონდა ორგვარი მიდგომა, ვეკითხებოდით როგორც უშუალო გამოცდილებას, ასევე ვეკითხებოდით დამოკიდებულებებს. ანუ თუ უშუალო გამოცდილება ორივე მიმართულებით იყო ასეთი, რომ მე ნაკლებად ვარ ამის მსხვერპლი, ერთადერთი ანუ 3%-ზე უკვე ვისაუბრეთ გენდერულ და სექსუალურ ზეწოლასთან დაკავშირებით და ერთადერთი რაც გამოიკვეთა ქალებთან მიმართებაში, ეს იყო ყოველ მეხუთე ქალი ამბობდა, რომ ანაზღაურების მიხედვით ანუ გრძნობს არათანაბარ მოპყრობას, იმიტომ რომ მას დამატებით ნამუშევარს არ უნდა სხავრებენ და ეს მაჩვენებელი მამაკაცებში ნაკლები იყო, მაგრამ ამის სიკით ანუ დიდი პრობლემა არ გამოიყოთა. მაგრამ მე როდესაც ვეკითხებით დამოკიდებულებებს, აღმოჩნდება, რომ ცნობადობა, რაც თქვენ თქვით, სწორედ ეს კვლავას ადასტურებს, რომ ცნობადობა არის დაბალი. მაგალითად, ახლა მე არ მომყვები ამ ციფრების ციტირებას მთლიანად, მაგრამ ერთ-ერთი ყველაზე ცალსახად ნათელი პრინციპი, რომელიც ყველასთვის მისაღები უნდა იყოს, რაც ნიშნავს, რომ ანუ თანაბარი გადახდა, ასე ვთქვათ, ერთი და იგივე შრომისთვის, ქალისთვის და კაცისთვის, ზოგადად ანუ შრომა, ასე ვთქვათ, თანაბარი ღირებულებისთვის მისაღებია მხოლოდ გამოკითხულთა 53%-ისთვის, ქალებისთვის და მამაკაცებისთვის კიდევ უფრო დაბალი პროცენტისთვის, 52%-ისთვის. თუ ქალი თვლის, რომ ანუ ერთი და იგივე შრომისთვის ქალს და მამაკაც სხვადასხვანაირად უნდა უხდიდნენ და ამასთვის გამოკითხული ქალების დაახლოებით ნახევარი, მაშინ ცხადია, როდესაც მას ეკითხები, არა თანაბრად ეყარებიან თუ არა,
პასუხს პასუხობს. ეს არის დაბალი თვითშეფასების პრობლემაა და ყოველთვის ყველაფერის ნაბიჯზე გვხვდება ეს პრობლემა მართლაც ამ ქალებს შორის. და აქაც იჩინა თავი და ალბათ ამაზე განსაკუთრებულად არის საჭირო რომ გავამახლოთ ყურადღება. მე ერთი წუთით შევწყვეტ საუბარს, იმიტომ მინდა რომ გავაგზავნოთ ამ ეტაპზე საუბარი დასაქმების სწორედ და მოგასმენებ ძალიან მოკლე ესეთ სახელდახელო გამოკითხოს ქუჩაში და თქვენთვისაც ძალიან საინტერესო იქნება ამ ისეთი ფართომასშტაბიანი კვლევის შემდეგ მაინც პატარა რაღაცა წვეთი და დეტალი უშაოთ, რას ამბობენ აი ჩვენი პირველი შემხვედრნი იმის ქალისა და მამაკაცის დასაქმების თაობაზე თუ შეიძლება.
ჩალებს კარგ პროფესიებს უფრო კაცებს ახლობიან ჩემს. ქალისთვის უფრო გამოაგებელი რაღაც უფრო იაფასიანი პროფესიებს, სადაც მოგები არის აურება და საქმეც არ არის საინტერესო.
არა მგონია, უფრო ალბათ ნაცნობობა.
ჩემი აზრით ამას განსაზღვრავს თუ რა სფეროში სურს თუნდაც ქალს ან მამაკაცს დასაქმება. თუნდაც მომსახურების სფეროში უფრო ჩემი აზრით ქალები არიან მეტი დასაქმებული. რაც შეეხება სახელმწიფო სამსახურს, ანუ საჯარო სფეროს, უფრო ჩემი აზრით მამაკაცები არიან და საქმეში.
შეიძლება თანაქმე და დასაქმე, იმიტომ რომ ხალის საქმე შეიძლება უფრო მეტი. მეგონი თანაბარია ყოველთვის. ეგო მოდერნიზაცია ალბათ, რა თაბოთ ფისკალობაზე სამყარო.
კაცარანაირი უპირატესობა ამ სკოლაში არ გააჩნია. ავარი არის სიჭკუა და პროფესიონალიზმი ამ საქმეში.
დღევანდელ რეალობაში ქალებსაც გააჩნიათ კარიერული ცვლის შანსი და ასე ვთქვათ მომავალთაობას თუნდაც ჩემი ასაკის ქალებს გოგონებს უბრალოდ თითქმის იგივე შანსი აქვს კარიერული ცვლის და ასე ვთქვათ თავიანთი პროფესიის დასაქმების რამდენიც მაგალითად მე თუმცა ჩემი ასაკის დიგიტალებში ეს სხვანაირად არის ასე ვთქვათ პროცენტული რაოდენობა ქალისა და მამაკაცის
ყველა იმუშავებს ვისაც უნდა მუშაობა აქ რომ მოიყარა ყველა თბილისში თავი წავიდა სოფელში სახლია ზოგიერთებს კარიაკ და იმუშავონ იქ მოკიდო თო ხელი ვის სოფელ ცხოვრობ ისა მუშაობა უნდა არ უნდა ოკეის გაღვაწასულა აქ არის სამუშაო ადგილი შენი ერთ კარგი დიდ აღმოსავლეთში გინ დასავლეთ
აი ესეთი სახელდახელო გამოკითხვაო ნიშანდობლივი და მე თანხობთ ხო ძალიან მოკლედ მაგრამ სხვადასხვა მიმართულებით იყო ერთი რაც მე მომხდა ყურში და თქვენი როგორც სპეციალისტების შეფასება მაინტერესებს და აბსოლუტური თავდაჯერება და დაჯერებულება მამაკაცების მხრიდან რომ არ არსებობს არანაირი პრობლემა ამ თვალსაზრისით და ნახეთ თქვენ რომ ისინი მეურებდნენ რომ აი ისეთივე შანსი აქვს ჩემთან ქალს როგორც მე. მე მგონი რომ ეს სწორედ ის ხმაწვილი იყო, ვისაც ხელი მიუწვდება ასეთი კვლევების მიმართ, ამიტომ მიხარია რომ ეს კვლევა არის და წაიკითხავს, გაიცნობა და დარწმუნდება რომ ასე საქმე არ არის სამწუხაროდ. ამაზე მინდა რომ ვისაუბროთ და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ბოლო აი ამ სოფლისა და ქალაქის განსხვავებაზე საუბარი და თუ შეიძლება თქვენი კვლევა თუ ამბობს ამაზე რამეს, ამაზე ვისაუბროთ თქვა ქალაქად და სოფლად რა ვითარება ქალების დასაქმების თვალსაზრისით.
ორივე არის ძალიან მნიშვნელოვანი შეკითხვა. პირველ რიგში შეიძლება მართალი იყო ის ახალგაზრდა კაცი, რომელიც ამბობდა ამას, გააჩნია რა სექტორში გულისხმობდა. ანუ როგორც თუ ის არის ადამიანი, რომელიც მიიღებს უმაღლეს განათლებას და გააჩნია რომ სექტორში წავა მე არის სამუშაო, შესაძლებელია მართლაც, ანუ თუ არ ექნება ეს არ არის მხოლოდ ასე ვთქვათ მხოლოდ კარიერულ განვითარებასთან დაკავშირებული, ჩვენ ვისაუბრეთ ამის შესახებ, მახსოვს მე მგონი სხვა გადაცემაში დაკავშირებული ასევე დროის გამოყენებასთან, რომლებიც ქალებს ნაკლები აქვთ კარიერულ განვითარებას იმის გამო, რომ ოჯახის ტვირთი გადადის ქალებზე და თუ მის თანატოლებს არ ექნებათ ეს ტვირთი, მართლაც შესაძლებელია, იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ, რომ ანუ ბაკალავრის და მაგისტრის მქონე ქალბატონები საშუალოდ უმრავლესობა დაახლოებით იგივე ხელფას გამოიმუშავებენ, რასაც მამაკაცები. მაგრამ ანუ როდესაც საუბარი იყო პირველი კომენტარი, მე მგონი დამლაგებელი აღარ. ანუ აქ საუბარია იმაზე, რომ რაც უფრო ღარიბია და ნაკლები შესაძლებლობის მქონე ამ მოსახლეობა, მით უფრო დიდია დისკრიმინაციის რისკი.
აი ზუსტად ადასტურებდა თქვენ კვლევას ეს საუბარი, მე მგონი ხო.
გაკონტაქტე, იმიტომ რომ როდესაც ლაპარაკია იმაზე, რომ სკოლის განათლების მქონე ქალი და მამაკაცი მიიღებს ფუნდამენტურად ძალიან
განსხვავებული
და მეორე რაც შეეხება სოფლად და ქალაქის მაჩვენებლების განსხვავებას, რა თქმა უნდა ჩვენ გამოვკითხეთ არა ორგანიზაციებში, იმიტომ რომ არის ეს სრულყოფილი ორგანიზაციული ბაზა და თან ისედაც არ შეგვეძლო დისკრიმინაციას დასაქმების ადგილას საუბარი და გამოვკითხეთ საცხოვრებელ ადგილას, ეს არის ალბათ საუბრის დასაწყისში უნდა აღმენიშნა, ჩვენ საუბარი გვაქვს ურბანულ დასაქმებაზე, იმიტომ რომ ძალიან ცოტაა დაქირავებული დასაქმება სოფლად. ანუ
თითქმის არ
რესპონდენტების შეგროვება იქნება შეუძლებელი და ეს რეპრეზენტატიულობის კლავიცეს დააზიანებდა, ასე ვთქვათ, და ამ
აბსოლუტურად გასაგებია
ეს თვით დასაქმება ჩართული. აი სამომავლოდ ეს არის სეგმენტი, რომელსაც ასევე ვისაუბრებდი მათი გამოშვებას და თვით დასაქმების მიმართულებით, ასე ვთქვათ.
ძალიან საინტერესოა საუკეთესო ხომ თუ ისინი დასაკმაყოფილად ითვლებიან მაინც რომერთი მომენტი კიდე კითხვა მაქვს არა რა თქმა უნდა სოფლად ანუ დავაზუსტებ რეგიონებში თქონიათ ანუ ურბანული მაგრამ მაგალითად საქართველოს არა მხოლოდ თბილისია და არის ალბათ საქართველოს რეგიონები არა
51% იქნა გამოკითხული თბილისში დანარჩენი სხვა ქალაქებში ეს რაც ჩვენ წარმოვადგენთ ანგარიში არის დესკრიპტული სტატისტიკა გამოვიყენეთ მხოლოდ სქესის განსხვავების მიხედვით ანუ სექტემბერში მეორე ეტაპი დაგჭირდა მონაცემების შეკრებების და ეს არის პირველი ანგარიში რაც ასე ვთქვათ ამ ეტაპზე მაგრამ დამატებით ამ მონაცემთა ბაზის გამოყენებით შესაძლებელია უამრავი ინფორმაციის ამოღება და დიდი იმედი მაქვს მომავალი წლის პირველ ნახევარში ჩვენ დამატებით შევძლებთ ამ და კიდევ სხვა საკითხებზე მუშაობდეს თვითონ ბაზაში
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა თუ გაქვს რამე კარო დაამატო აი ამ ეტაპზე და საქმეების თორემ და დაამატე თუ გაქვს და შემდეგ გადავიდეთ მეორე ეტაპზე უშუალოდ მუშაობის პროცესში რა სახის დისკრიმინაციის
შემთხვევაში. დიახ, ალბათ იმიტომ რომ მიშვენი ასე ვთქვათ განსაცხად რომ წინა სახელშეკრულებული ურთიერთობები ფაქტობრივად წარმოადგენს იმ პირველად ნაბიჯს რომელიც აბსოლუტურად უნდა იყოს თავისუფალი დისკრიმინაციის კრიტერიო. აქტუალ დავიცავით ასე ვთქვათ თანასწორობა შემდეგ უკვე ფაქტობრივად ძალიან ბევრი რაღაცას აზრიც ეკარგება. ანუ უკვე შრომის პროცესში გადასვლა იმდენად ურთულდება ხალს, რომ მეორე უკვე ესე კითხი რაღაც როგორ ვთქვა, აღარ მოდის თანხვედრაში. მე მინდა ყურადღება გავამახვილო ჩვენს მიერ შექმნილ ესეთ ექსპერიმენტულ კვლევაზე, რომელიც შეუკვეთეთ ასე ვთქვათ ჯამსტარ ჯორჯიას, ჩვენს ქვეგრანტიორს, ჩვენ გვინდოდა ყურადღება გაგვემახვილებინა არა მარტო გასაუბრების დროს დასმულ დისკრიმინაციულ კითხვებზე, არამედ უშუალოდ ვაკანსიის შესახებ განცხადებაში დისკრიმინაციულ ფრაზეოლოგიაზე, რამდენად ხშირად ხდება. ამიტომ ამ ორგანიზაციამ შექმნა ესეთი აპლიკაცია, ასე ვთქვათ, დატაბაზა, სადაც ავტომატურად ახდენდა იმ დისკრიმინაციულ ფრაზების მქონე ვაკანსიების, ასე ვთქვათ, აკუმულირებას ამ ბაზაზე. სამწუხარო არის ის, რომ არ და ასე ვთქვათ კონტექსტის განსაზღვრა რა კონტექსტში იყო ასე ვთქვათ ფრაზები გამოყენებული მაგრამ ჩვენ წინასწარ მივაწოდეთ მათ ის სიტყვები რაც გვინდოდა რომ ადეძიათ ეს იყო მამაკაცი ეს იყო სიმპათიური სტაბილური ლამაზი ქალი და ასე შემდეგ საბოლოო ჯამში ასე ვთქვათ შედეგად მივიღეთ რომ ჯობჯიზე აღმოჩნდა ანუ დაახლოებით 17000 17000 და 24000 HR ჯობჯიზე და საბოლოო ჯამში აღმოჩნდა რომ ჯობჯიზე სიტყვა მამაკაცის მოყენებას ადგილი ჰქონდა 1098 შემთხვევაში. ქალზე ორიენტირებული ენის გამოყენება ჯობჯიზე ხდებოდა დაახლოებით 10% ფარგლებში და HR ჯობჯიზე უფრო მეტი იყო დაახლოებით 24%. თუმცა უნდა განსაზღვროთ, ეს იყო 2010 წლიდან, ანუ ამ ბოლოს უკვე HR ჯობჯიზე ვეღარ ხდებით მსგავს ესე თქვა დისკრიმინაციულ ფრაზეოლოგიას, მაგრამ ჯობჯიზე რადგან უფრო მეტად არის კერძო სექტორი, ასე ვთქვათ, წარმოდგენილი ძალიან ხშირია. ანუ ეს რას ნიშნავს, რომ ქალებს არა მარტო გასაუბრებაზე, უკვე თვითონ ვაკანსიაც ეუბნება, რომ შენ გამორიცხული ხარ. და ანუ ცხადია, ესეც უკვე დისკრიმინაციაა და ჩვენ გვინდა რომ საკანონმდებლოდ ესეც განისაზღვროს, რომ ვალდებულები იყვნენ დამსაქმებლები, რომ მათი, ასე ვთქვათ, განცხადება იყოს გენდერულად ნეიტრალური და კონკრეტულად ერთ-ერთ სქესზე არ იყოს ორიენტირებული.
ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესოა. და გადავიდეთ რიკა შემდეგ განაგზეთ, შემდეგ ნანი შემოგვერთდება უკვე იმ ეტაპზე, უშუალოდ შრომის პროცესში, რომ რა არის ყველაზე ნიშანდობლივი. სამწუხაროდ უკვე ცოტა ცოტა დრო გრჩება მინდა რომ და სადაც სამწუხაროდ დათხოვნაც მოვასწროთ. ამიტომ ორივეს მინდა გთხოვოთ აი მთავარი მომენტები რა ნახეთ თქვენ დასაქმების პროცესში.
დასაქმების პროცესში ჩვენთან ანუ რაც ყველაზე თვალში მოსახვედრი არის იგივე კანონმდებლობის კუთხით არის ის, რომ თანაბარი ანაზღაურების უზრუნველყოფის საკითხი არ არის რეგულირებული არცერთ კანონმდებლობაში. მაშინ რადგანაც უცხო სახელმწიფო და კანონმდებლობაში ყველგან ცალსახა წერია, რომ თანაბარი შრომისთვის თანაბარი ანაზღაურება უნდა იყოს უზრუნველყოფილი. ეს არის საკანონმდებლო ხარვეზე. ფაქტობრივად ეს აძლევს საშუალებას დამსაქმებლებს, ასე ვთქვათ, ძალიან ისე თავისუფლად მოახდინონ დისკრიმინაცია ქალისა და მამაკაცის და არ მიაქციონ ყურადღება იმას, რომ ისინი თანაბრად კვალიფიცირებული არიან. მეორე პრობლემა რაც არის, ეს არის შუშის ჭერი, ანუ ისეთი შემთხვევა, რაც ქალს არ აქვს შესაძლებლობა განვითარდეს ამ ის უფრო მაღალ საფეხურზე. ეს ხდება ძალიან ხშირად, თუმცა შეშჭერი შემთხვევაში არა მარტო იმ დროსაც ქალს უბრალოდ არ შეუძლია ასვლა სხვა მაღალ საფეხურს არამედ ისე შემთხვევაში რომ ის ავიდა და იქ სწორედ იმის გამო რომ ქალია იქ უკმია საფრთხეს ასე ვთქვათ ზეწოლის ქვეშ არის რომ ვეღარ ვითარდება კიდევ უფრო შორს ეს რატო ხდება ვამაკაც ეშინია მისი დომინაციის დაკარგვის ასე ვთქვათ ამას მარტო მე არ ვამბობ ამას ასე ვთქვათ თეორიული ლიტერატურა ცენტრისტურებს რომ ერთ-ერთი მიზეზი რატომაც შეიძლება ასე ვთქვათ გამოვლინდეს შეჭერი არის სწორედ მამაკაცის ქვედან აი ესეთი დომინაციის დაკარგვის შიში და ამასთანავე რატომღაც სტერეოტიპი არსებული იმაზე რომ თუ ქალი მო ასე ვთქვათ სათავეში რაღაც ფინანსურ დანაკარგთან იქნება საკმა ადგილი რაც ცალსახად არის სტერეოტიპებზე დაფუძნებული და მათ შეესაბამება სიმართლეს გარდა ამისა ძალიან მნიშვნელოვანია ეს დეკრეტულ შეფუბლებაზე საუბარი როგორც ესეთი დამსაქმებლები ასე თქვა ძალიან ესეთი ტენდენცია არსებობს ესეთი რომ ათავისუფლებენ არა უშუალოდ ვრცლობის დროს რა თქმა უნდა ესეც ხდება მაგრამ უფრო მეტად ასე აკეთებს რაღაცას როდესაც დაბრუნდება მაშინ უკვე აღარ იღებენ იგივე სამუშაოზე იგივე ანაზღაურებით და იგივე ადგილზე ანუ ეს ძალიან ხშირად ხდება და რაც ასევე პრობლემურია
ან იღებენ უკან სამსახურში, მაგრამ უკვე
ხვარობენ, ან ზოგჯერ უკვე კი, შეიძლება ესეც მოხდეს უფრო დააქვეითონ თუნდაც. არ არის ხელშეწყობა დეკრეტიდან გამოსული ქალისთვის, რომ მაგ აიმახლოს მისი ესე ვთქვათ კვალიფიკაცია, იმიტომ რომ დამეთახმეთ საკმაოდ დიდი დრო არის, რაც ისე ვთქვათ სახლში ატარებს და აუცილებლობა საჭიროებს, რომ სამსახურში მან ისეთ დონეზე გააგრძელოს მუშაობა. და ასევე ერთი საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ საჯარო და კერძო სექტორში არის ძალიან რადიკალური განსხვავება. როდესაც საჯარო სექტორში ქალი გადის, ასე ვთქვათ, დეკრეტში, როდესაც უკვე გათავისუფლებას ეხება, ან როდესაც ის ბრუნდება, აკრძალულია მისი გათავისუფლება, როდესაც მას ყავს სამწლამდე ბავშვი, რაც არ გვხვდება კერძო, ანუ შრომის კოდექსში. ანუ ეს არის განსხვავება. ფაქტობრივად ამ შემთხვევაში ქალი, რომელსაც ყავს ახალშობილი ბავშვი, არის სრულად დაუცველი კერძო სექტორში, მაგრამ უზრუნველყოფა სახელმწიფო აკეთებს თუ ის მუშაობს საჯარო სექტორში, რაც არის ორმაგი სტანდარტი, ცხადია. კარგია, რაც არსებობს საჯარო სექტორში, ცხადია, მაგრამ ჩვენ გვინდა, რომ მსგავსი რაღაცა თუ ეხლავე არა, ნელ-ნელა მაინც უნდა დავიწყოთ, რომ კერძო სექტორში განხორციელდეს.
მამაკაცის დეკრეტულ შეგულებაზეც ახლა ვერ ვასწრებთ ყველაფერს,
თორემ
ერთ-ერთი იქნებოდა, რაც ყველაფერს თავის ადგილზე დააყენებდა, თუ კი ნამდვილად შესაძლებელი გახდებოდა, რომ მამაკაცებმაც ისე ისარგებლონ დეკრეტული შეგულებით, როგორც ქალებმა.
და მე ვიტყვი რა არის ძალიან მოკლედ რა არის თავი ფაქტორი რაც აფერხებს არის ის რომ შრომის კოდექსში არის ჩანაწერი ორივე შეუძლია ანუ არ აკეთებს დიფერენცირებას მაგრამ შემდგომ ასე ვთქვათ დებულებები მინისტრის დებულებები აზუსტებს რომ მხოლოდ ქალს შეუძლია ანუ ეს ჩანაწერი არის უბრალოდ ასე ვთქვათ მიხვდებით ფორმულირებით და ამასთანავე კერძო სექტორში 1000 ლარი დახმარება სახელმწიფოს მხრიდან მამაკაცისთვის მითუმეტეს თუ აი ამ სტერეოტიპებს გავითვალისწინებთ, არის სრულიად, ასე ვთქვათ, შეუსაბამო. კაცი არ დათანხმდება არასდროს, გავიდეს დეკრეტში და აიღოს ხოლოს 1000 ლარი. ქალი დათანხმდება, იმიტომ რომ ის იძულებულია დათანხმდეს. სწორედ ამის გამო თვით რომ უნდა გაიზარდოს დახმარება და დასაკმაყოფილებას უნდა მიეცეს რაღაც ასე ვთქვათ, ვალდებულება.
ძალიან დიდი მადლობა. სამწუხაროდ, აი სულ 3 წუთი დაგვრჩა და მინდა რომ აუცილებლად მოვასწროთ სამწუხაროდ დათხოვნის დროს დისკრიმინაცია, იმიტომ რომ არ ვიცი რამდენად აქტუალურია თუ არა ეს წინაურს უსწრებს თუ არა აი თქვენგან მინდა რომ ეს მოვისმინო ნანი თუ შეიძლება თქვენ დაიწყებთ
სულ ორი სიტყვით ვიტყვი ჩვენ ვეცადეთ გამოგვეკლია უკვე დასაქმებულ ადამიანებში ვისაც ჰქონდა ბოლო ორი წელს მანძილზე დათხოვნის პრაქტიკა და ეძებები ნახე ძალიან ცოტა რაც ნიშნავს რომ ბაზარი არ არის მობილური ანუ ძალიან დიდი ხანი მუშაობენ და ეს აჩვენებულა ამ ადამიანები ერთსა და იმავე ადგილას სამსახურის შევნა ხდება სოციალური კაპიტალის საშუალებით და ვინც დაკარგა ის ადვილად აღარ პოულობს სამსახურს და ასევე არის დიდი წილი არფორმალური დასაქმების 27% მუშაობს კონტრაქტის გარეშე. ამიტომ ჩვენი რეკომენდაციები ცოტა განსხვავდებოდა იურისტების გასამული რეკომენდაციებს, იმიტომ რომ ჩვენ თვითონ ესეთ ვითარებაში ეს სტრაფად რეგულაციების გაზრდა ასე ვთქვათ ვერ მოხდება და კი ჩვენ თვითონ ჯერ საჯარო სექტორს უნდა დაიხვეწოს ეს რეგულაციები და საჯარო სექტორში მაინც სახელმწიფოს აკვალდებულება ყველასთვის უზრუნველყოს თანაბარი გარემო და ეს უნდა გააკეთოს სასწრაფოდ და ყოველგვარი პირობითობის გარეშე და შემდეგ გამოცდილი მექანიზმები იმის გათვალისწინებით რომ ბაზარზე არსებობს ლიმიტირებული სამუშაოები არის ახალი სამუშაო ადგილების საჭიროება არი არაფორმალური დასაქმება მხოლოდ ესა გავცადოს რეგულაცია იმიტომ რომ არსებობს ამ არაფორმალობის გაზდის რისკი რაც დიდი პრობლემაა შეძლო იქნება უკვე არის პრობლემა და იქნება
საინტერესოა
დათხოვნასთან დაკავშირებით. დათხოვნის დაკავშირებით ერთ პატარა პრობლემას გამოყოფ, როცხებსეთ რო აღარ არის, ეს არის დათხოვნის საფუძვლებში შრომის კოდექსში არის დებულება ხდება დისკრიმინაციის მეთოდი, ასე თქვა. აი ამ დებულებით პირდაპირ ჩაწერენ ობიექტური საფუძველზე მე ვათავისუფლებ. რეალურად რა დგას ამ ობიექტურ საფუძვლის უკან ჩვენ ვერ ხვდებით და ვფიქრობთ, რომ სწორედ ეს შეიძლება შეიცავდეს დისკრიმინაციას. მაშინ როდესაც იგივე ფინეთის შემთხვევაში და ესტონეთ, გერმანიის შემთხვევაში ცალსახად არის მითითებული თუ რას გულისხმობს ობიექტური გარემოება და გამოყოფენ რა შეიძლება იყოს ეს, შეიძლება იყოს ნუთხში და გაცდენა და ასე შემდეგ, რაღაც ობიექტური. ანუ ფიქრობთ, რომ ეს დებულება ასპექტნა შეიცვალოს ან დაკონკრეტდეს მაინც, რაც გულისხმობს, რომ
დამწყვდების არამ შეიძლება იგულისხმოს, აი მოიტანო როგორც მიზეზად
და სწორედ ამის გამო ერთ-ერთი მიზეზი ხდება ის, რომ აბსოლუტურად რაღაც დასაბუთების გარეშე ადამიანი თავისუფდება სამსახურიდან. შეიძლება ეს ყოფილიყო ორსულობა, შეიძლება დეკრატული შეფლების აღება და შეიძლება არ ვიცი თმისფერი და ასე შემდეგ.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. სასერიოზული საუბარი ქონდა დღეს სამწუხაროდ შემოგველია ეს ერთი საათი, კვლავ ძალიან სწრაფად ბევრი გგონია, მაგრამ ვერასდროს ვერასწრებ, ჩვენ აუცილებლად გავაგზავნებთ საუბარს ამაზე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რამ ამ კვლევიდანაც დაგვრჩა კიდევ სათქმელი და მოსაყოლი. იმედია, რომ ეს ყველაფერი უკვე საქმეში გადაიზრდება და ამაზეც მინდა რომ ერთხელ შევიკრიბოთ და ვისაუბროთ, ვინ როგორ გამოეხმაურება ამ თქვენს კვლევას. ახლა კი დავემშვიდობები ჩვენს მსმენელ შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმრები იყვნენ ლიკა ჯალაღონია, ავტორი კვლევისა, რომელზეც დღეს ვსაუბრობდით, გენდერული დისკრიმინაცია შრომით ურთიერთობებში, და ასევე სწორედ ამ კვლევისას კიდევ ერთი ავტორი, ნანი ბენდელიანი, სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის მკვლევარი. მე მარინა ვაშაყმაძე გახლავართ, მომავალ შეხვედრამდე გენდერულ ამბებშია 107.4 აკვესტურეთ.